аны жокко чыгаруу үчүн Дуарс менен жогорку инстанцияга кайрылышаарын айтышты. Аль-Каида террор уюму Ирактагы түрмөлөргө чабуулду жасаганын билдирди. Эки түрмөгө чабуул жасалып, камактагы жүздөгөн адамдар качып кетишкен болчу. Алардын арасында Аль-Каиданын жетекчилеринин тобуна кирген киши да болгон дешет. Уюмдун чабуул үчүн жоопкерчиликти алган билдирүүсү бүгүн анын Ирактагы жана Сириядагы топторунун сайттарында пайда болду. Анда айтылгандарга караганда, чабуул бир нече айда ырдылган. Жекшембиде түнкүсүн Багдаддын түндүгүндөгү Тажи батышындагы Абу Грейб түрмөлөрүндө чабуул болуп, атышуулар бир нече саатка созулган. Террор уюму жанкечилердин да түрмөлөрдүн машинелерин да жардырып гранаталарды колдонду. Түрмөлөрдү кайтарган аскерлерден 25 адам өлдү. Жыйынтыгында бийликтер аларда кармалган 500 киши качканын айтышкан.
Рахмат, бүгүнкү жаңылыктар менен Төрөкул Дооров тааныштырууда кененирээк биздин сайттан дагы таап уксаңыздар болот. Дарегиз Азаттык чекит кейжи, ал эми орус тилинде Рус чекит Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыз. 24-июлда Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында жана Чүй, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан жаабайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 болот. Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 29-30 4, Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35. Ош жана Жалабатта түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35. Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 17-26 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 3-2, күндүз 6-11 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын ыктымалдыгы аз. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18 градус, күндүз 32-34 градус жылуу болот. Эми кабарларда айтылган чек ара маселесине кенен токтолсок, бүгүн күн Шашкеде кыргыз өзбек чек арасында атышуу катталды. Кыргызстан чек ара кызматынын маалыматы боюнча бир өзбек чек арачысы каза таап, экинчиси ооруканада. Кыргыз расмийлери өзбек чек арачылары Кыргызстанга кирип келгенин айтса, Өзбекстандан интернет сайттар кыргыз аскерлер Өзбекстандын аймагына мас абалда кирген деп жазып жатышат. Эки коңшу ортосунда такталбаган ондогон чек ара тилкелер бар. Жылына ок атуулар, кармап кетүүлөр кайталанат. Жакында эле өзбек чек ара чылары Баткенде кыргызстандык куралы жок жөн жай жаранды короосунан атып кеткен эле. Ушул саатка белгилүү маалыматтар менен микрофондо кабарчыбыз Азиза Култаева.
Кыргыз өзбек чек арасында кайрадан ок атылды. Окуя 23-июлда эртең менен саат 10:30 чамасында Жалабаттын Аксы районундагы чек арада болгонун Кыргызстан чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаева билдирди.
Кыргыз Республикасынын үч аскер кызматкеринен турган чек ара нөмөткерлери Кыргызстандын аймагына кирип кеткен эки өзбек чек арачыны байкаган. Кыргыз Республикасынын аймагынан чыгып кетүүнү талап кылган кыргыз чек арачылары менен өзбек чек ара нөмөткерлери мушташа кетишкен. Өзбекстандын чек арачылары биринчи курал колдонуп кыргыз чек арачыларына ок атышкан. Өзбекстан Республикасынын бир чек арачысы каза таап, экинчи аскер кызматкери жарадар болду. Кыргыз тараптан жабыркагандар жок.
Аксы райондук акимияттан билдиришкендей, окуя Авлетим айыл өкмөтүнө караштуу Дээрес айылында болгон. Азыр бул тарапка райондук жана облустук жетекчилер, аймактык чек ара башкарма кызматкерлери кетишти. Кыргыз өкмөтүнүн чек ара аймактарын өнүктүрүү жана чек араны тактоо боюнча бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров азырынча толук маалыматка ээ эмес.
Такталбаган жер, неописанный жер ал участок. Просто жазыр элек болчу, не согласован участок деп коет орусча айтканда. Азыр балдар бар тактап билишсин, анан так айтышат бизге кабардычы эмне болгонун.
Ал эми чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Искендер Мамбеталиевдин Азаттыкка билдиришинче, окуя болгон чек ара тилкеси такталган, бирок демаркация боло элек. Ал арада Өзбекстандын интернет сайттары окуяны башкача өңүттөн чагылдырууда. 12 УЗ деген сайт кыргызстандык чек арачылар мас абалда Өзбекстанга кирип келип, жөн турган өзбек чек арачыларына ок чыгарганын өзбек чек ара органына таянып жазды. Ал эми Zomandash.com деген сайт Өзбекстандын Толипов, Жураев деген эки аскери Наманган облусундагы Янги Курган районунда бир фермага кирип алган Кыргызстандын 4 аскерин тапканын жазды. Ага ылайык иликтөө учурунда өзбектердин куралынан бир да ок чыкпаганы аныкталган. Кыргыздар болсо адамга ок аткан деп айтылат. Сайттарда ушундай талкуу болсо, расмий Ташкент маалымат бере элек. Чек арадагы кыргыз айылында болсо телефон иштебейт, маалыматты жеринен тактоо кыйын. Аксы районунун аким орун басары Айжан Чилетова Дээреске Шамалды Сай чек ара тозотунан аскерлер бөлүнүп барганына саналуу гана жыл болду дейт.
Халкы 1092 адам, кожолук 250 кожолук. Бул жер негизинен ошол үч коргон айыл округу менен чектешип, бир жагы Жалаң Өзбекстандын ичине кирип кеткен да. Көп жер Өзбекстан менен чектешкен үчүн заставаны алтарып коюшканда ошол айылдын ичинде застава. Шаардык катал жер иштетишет, суу багы скважина менен суу чыгарганбыз былтыр. Каналдан келген суу Өзбекстан аркылуу өтөт.
Ал эми Дейрес айылына жакыныраак жайгашкан Кош Төбө айылынын тургуну Алтынбек бул айылга каттап алака кылгандар чанда кездешет дейт.
Көп эле айыл бар, бирок көп эмес да, көп санда эмес. Андай калкынын саны көп эле эмес. Көбүнчө эле мал баккандар ошол кышташып ошол жакка мындай кар көп түшкөн жерде мындай Ош тарабында Кызылжар, дальше Аксы тарабында Майлысай деген айыл бар. Ошо экөөнүн ортосунда жолдон буруп тоодун арасына кирип кетет граница жака Өзбекстан тарапка. Аксы менен бияктуу Бишкек ошол байланышып турган чоң жол бар.
1,5 миңдей чакырымды түзгөн кыргыз өзбек чекарасынын 300 чакырымы тактала элек. Чек арада өткөн күздө бир кыргыз тургуну өзбек чек арачылары тарабынан окко учкан. Жыл башында Баткендин Чарбак айылында 10 ашуун кыргыз жарандары өзбек жарандары тарабынан барымтага алынып, унаалар талкаланган. Июндун 20-ларында болсо Кадамжайда жай тургунду өзбек чек арачысы кыргыз айылына кирип келип атып кеткен. Азиза Култаева, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Активист Равшан Гапиров мындан бир жыл мурда Ош шаардык милициясынан жана прокуратурасынан утуп алган 440 000 сом компенсациясын али күнчө ала албай келет. Ал уулу Фарух Гапиров экөө улут аралык жана диний касташууну козуткан, массалык башаламандыкка аралашкан деген айып менен соттолуп, кийин акталып чыккан эле. Бийликтер болсо аларга компенсация төлөө үчүн казнада акча жоктугун айтып, кол куушурууда. Окуяны кабарчыбыз Эрнист Нурматов иликтеп баяндайт.
Бир канча соттошуудан кийин өткөн жылдын июль айында Равшан Гапиров шаардык милицияны жана прокуратураны 220 000 сомдон жалпы 440 000 сомго доого чыккан эле. Гапиров адилеттүүлүккө жеткенине кубанып, коомчулукка сүйүнчүлөп да ийген. Бирок ошондон бери ал бир тыйын да компенсация ала алган жок.
Жогорку сотко чейин барып акталганбыз. Мыйзамсыз камалганыбыз боюнча моральный ущерб деп сотко берип, мен 100 000 милициядан, 100 000 прокуратурадан. Уулум 120 000 милициядан, 120 000 прокуратура. Экөөбүз ишибиз боюнча 440 000 үткөм. Шундан бери мен аяка түртүшүп, бияка сүйрөшүп, президентке кайрылып, президентке, генпрокурорго катар жазып, мага берсеңер бергиле, болбосо акууду бошоткиле болбосо. Экөөбүз катарасына катышат.
Оштогу акыйкаттык чындык укук коргоо уюмунун жетекчиси Равшан Гапиров улут аралык жана диний араздашууну козуткан деген айып менен айыпталып 2008-жылы шаардык милицияда 9 ай олтурган. 8 соттук жараяндан кийин гана анын күнөөсүз экени аныкталып боштондукка чыккан. Кийинчерээк анын уулу Фарух Гапиров 2010-жылкы кандуу окуяларга тиешеси бар деп шектелип, массалык башаламандыкка катышкан жана курал жарактарды ташыган деген айып менен кармалган. 5 айдан кийин ал дагы акталган. Фарух Гапиров абакта милиция тарабынан кыйноого да кабылганын ачыкка чыгарган. Жалган доомат менен моралдык жана физикалык жактан жабыр тартышкандыгы үчүн ата бала күч органдарынан 20 000 сомдой өндүрүп берүү талабы менен сотко беришкен. Бирок жогорку соттун соңку чечими да 440 000 сомго токтолгон. Бул суммада мынтип мыйзамдык алешемдиктерден улам берилбей келатат, дейт Гапиров.
Бул Минфин аркылуу алынат экен. Минфин гос казнадан ажыратылган акчаны баягы органдарга ошондон ажыратып бөлүп алып берет экен. Бул мындай процедура болбогон экен да. Мындай бир чалкаш да. Просто каяктан акчаны алып беришти билишпей, туура эмес жерден берип коюп, балай калбайлык деп эле ушу унусуга төңкөп, бунусуга төңкөп сүйрөш жүрүп калды да. Анан эле мен акча болбой калды. Бар акча. Но просто ошону бериш процедурасын билишпей жүрбөйбү.
Финанс министрлиги укук коргоочунун өзүнө казнада акча жок деп кат жөнөткөн. Бирок бул иш боюнча министрлик Азаттыкка атайын комментарий берген жок. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы жана шаардык прокуратурасы дагы маалымат берүүдөн баш тартууда. Адистер болсо жоопсуз калган мындай окуялар толтура экенин айтышууда. Оштогу адвокаси борборунун директору Жеңиш Төрөев мындай дейт.
Минфинде централизованный фонд боюнча акча бөлүнүш керек. Азыркы моментте бөлүнгөнбү жокпу, барбы акча жокпу, аны так билбейбиз. Негизинен милицияларга доомат көп болот. Адамдын укугун бузуп, кээде баягы залага келтирген ущербти төлөп бериш керек да өкмөт. Кийин ошолордун айлыгына кармап калыш керек. Бирок биздин практикабыз көрсөтүп атат, бул жерде Гапиров гана эмес, бизде башка иштер дагы бар. Бир 80 000 160 000 канча миң алган баягы соттун чечимдери бар. Бирок акча төлөнүүгө келгенде сот системасы ошол акчаларды ала албай атат.
Төрөевдин белгилешинче, бул иштер сот аткаруучулардын бийликке карата жеңил мамиледе болуп жатканын айынан орун алууда.
Сот аткаруучулар эмнегедир баягы өкмөттөн акчаны талап кылышты. Негизинен ыйгарым укуктары бар, бирок ошону жакшы так колдонбой атат. Биринчиден, экинчиден кээде ушу акча жок деп шылтоо кылып, ошонун негизинде төлөнбөй алып атат. Случайлар көп, өзү негизинен бул боюнча дагы бир иш жүргүзүш керек.
Равшан Гапиров бир нече жылдардан бери адам укуктары боюнча иш алып барып келет. 2010 жылдагы июнь окуясынан кийин сот иштеринде ал негизинен өзбектек тутургундарга актоочу катары кызмат көрсөтүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиз кечке Азаттыкты угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын учкай маазымуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстан Өзбекстанга чек арадагы чатакты биргелешип иликтөөнү сунушташы мүмкүн. Рим папасынын Бразилияга сапарынын алгачкы күнүндө демонстранттар менен полиция кагылыша кетти. Ооганстанда бүгүн жолдо жанкечтинин жардыруусунан НАТОнун 3 аскери жана ооган котормочусу курман болушту. Атажурт партиясынын депутаттарынын соту 6 августка жылдырылды. Бозгундагы казак олигархы Аблязовдун жан сакчысы испан сотунун чечимин сотко бергени жатат. Бүгүнкү жаңылыктардын кыскача мазмуну ушундай, толугураак Азаттык чекит кейжи сайтынан окусаңыз болот. Эми эл аралык кабарлардан. Европа биримдиги Беларусь бийликтеринен саясий туткундарды абактан чыгарууну жана аларды толук актоону талап кылды. Мындай талап биримдиктин жана чыгыш өнөктөштүгү программасына мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин 22 июлда Брюссельде өткөн жыйынында жасалды. Эл аралык адам укугун коргоочу уюмдар Беларусьта демократияны жана жарандардын укуктарын урматтоо багытында эч кандай жылыш жок деп эсептейт. Амирбек Азам уулу кененирээк токтолот.
Евро биримдиктин жана чыгыш өнөктөштүгү программасына мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин дүйшөмбү күнү Брюсселде болгон жыйынына Беларусьтун тышкы иштер министри Владимир Маккейдин барары 24 июнда гана маалым болгон. Бул күнү биримдик Маккейдин уюмга мүчө өлкөлөргө кирүүсүнө тыюу салган чечимин токтоткон, бирок ага каршы финансылык санкция күчүндө калтырылган. 2010 жылы 19 декабрда Александр Лукашенконун кайра президент шайлануусуна каршы Минскиде болгон митингди күч менен таркатууга жана оппозиция активисттерин куугунтуктоого тиешеси бар Беларусьтун 200 чиновнигин кийинки жылы Брюссель кара тизмеге киргизген. Ал кезде Владимир Маккей президенттин администрация башчысы болчу. Брюсселдеги жыйында күздө Вильнюста болчу саммиттин декларациясы талкууланды. Макке жыйындан кийин кабарчыларга Беларусь биримдик менен кызматташууга кызыктар экенин билдирди.
Биз декларация боюнча айрым сунуштарды киргиздик. Эң алды бардык өнөктөш мамлекеттерге тегиз мамиле жасалып, эч кимдин укугу чектелбеш керек деп ойлойбуз. Биз чыгыш өнөктөштүгү программасынын бардык багыттар боюнча кызматташканга кызыктар экенибизди билдирдик.
Чыгыш өнөктүгүнө Азербайжан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова жана Украина мүчө. Евробиримдик Вильнюстагы жыйынга президент Лукашенконун келишин каалабаганын канкуулатууда. Ошон үчүн анын ордуна Макки барышы мүмкүн экени расмий чөйрөлөрдө айтылууда. Биримдиктин кеңейүү боюнча комиссары Штефан Фюлле Эркин Европа Азаттык радиосуна берген интервьюда Беларусьтагы саясий туткундар жакында бошотулабы деген суроого мындай деди.
I hope soon.
Жакында деп үмүт кылам. Бийликтер менен бул деңгээлдеги байланыш кеңири ачылды. Бул биздин талаптарыбызды жана шартыбызды унутканга мүмкүндүк бербейт, огоп өтөр бекем дейт. Мындай көз карашыбызды Вильнюс саммити алдында баарыбызга, өзгөчө Беларусь жетекчилигине эскертип коюу жөндүү деп ойлойм.
Ал эми Швециянын тышкы иштер министри Карл Билдттин сөзүнчө, биримдик Беларусьтан саясий туткундарды абактан чыгарууну жана аларды толук актоону талап кылган. А Беларусь оппозициясы саясий туткундар абактан чыгарылмайынча Брюссель Лукашенконун өкмөтү менен диалогко барбаш керек деп эсептейт. Адам укугу боюнча эл аралык федерацияда Беларусьта адам укугу такай бузулганына көңүл буруп, саясий туткундарды бошотуу саясий диалогду улантуунун бир шарты болуш керек экенин билдирди. Эксперттер соңку кезде Минск айрым оң кадамдарды жасаганына көңүл бурушту. Өткөн жума күнү президенттикке экс талап керип Андрей Санниковтун аялы журналист Ирина Халип кылмыш жоопкерчилигинен куткарылганы кабарланды. Ал 2011 жылы анти-Лукашенкочул митингке катышканы үчүн 2 жылга кесилип, бирок өкүмдү аткаруу мөөнөтү кийинге калтырылган эле. Президенттикке экс талапкер Владимир Некляевтин өкүмү да каралганы жатканы кабарланды. Ушундан улам жергиликтүү серепчилер Беларусь бийликтери Евробиримдик менен алакасын жакшыртканга аракет кылуунун амалын кылып жатат дешет.
Рахмат, баянды Амирбек Азам уулу даярдады. Программабызды улантабыз. Улуу Британиянын канзаадасы Уильям уулдуу болду. Кечээ түштөн кийин анын жубайы Кейт Миддлтон 3 kg 800 g салмактагы ымыркайдын аман эсен төрөдү. Азыр эне да бала да саламаттыгы жакшы экени кабарланууда. Канзаада Уильям атасы Чарльздан кийинки тактынын мураскору болуп саналат. Эми анын биринчи перзенти Британ королдугун башкаруу укугу бериле турган 3-чү адам болуп калды. Окуя жөнүндө толугураак азыр Төрөкулду
рахмат айда, аябай эле белгилеп атышат. Ошентип мына Британия 2 күндөн бери кубанычка бөлөнүп турган учуру канзаада Уильям менен жубайы Кейт Миддлтон уулду болушту. Азырынча мына аты жок бул ымыркайдын алдыда өлкөнүн тарыхы, анын тагдыры үчүн мааниси зор болору азырдан эле айтыла баштады. Британияда инкылап болуп эле башкаруу системасы өзгөрүлүп кетпесе же өзүнүн дени сак болсо, ал эртеби кечпи баары бир ушул дүйнөдөгү эң бир эски монархиялардын бирин башкарып калат. Британ монархиясында жаңы мураскордун төрөлүшү ар 30 жылдын тегерегинде болот экен да. Аябай кызыктуу мындай көрүнүш да. Мисалы 1948 жылы азыркы ымыркайдын чоң атасы канзаада Чарльз төрөлгөн. Андан 34 жылдан кийин 82 жылы азыркы ымыркайдын атасы канзаада Уильям төрөлдү. Мына эми 31 жылдан кийин азырынча аты жок канзаада өзү төрөлүп атат.
30 жылда кан алмашат экен да. Кечтен бери эле канзаадан төрөлгөн тууралуу сөз бүт жерде жарыяланып жатат. Биринчи гезит беттеринде, бүт жерде, кабарларда. Бул чоң саясий да маанидеги окуя болду окшойт, э?
Ооба, ошондой болуп кетти. Мына маселен Британиянын премьер-министри Дэвид Камерон алгач Твиттерден куттуктоо сөзүндө бул окуяны бүтүн өлкө белгилейт деп жазган болчу. Анын артынан эле расмий билдирүүсүн таркатты. Ошол билдирүүсүндө ымыркайдын төрөлүшүн Британ улутунун турмушундагы маанилүү окуя деди да. It's wonderful news from St Mary's Paddington and I'm sure Азыр эле төрөтүүнүн сонун кабар келди. Муну бүтүн өлкө, бүтүн шериктештигибиз майрамдап падышалык үй бүлөгө жакшылык тилейт деп ишенем деди. Бул биздин улутубуздун жашоосундагы маанилүү учур, бирок баарынан да менимче бул эми эле балалуу болгон ата-эненин бактысы деди премьер-министр. Ал эми АКШнын президенти Барак Обама куттуктоо билдирүүсүндө бул ымыркай эки союздаш мамлекет үчүн убаданын жана мүмкүнчүлүктөрдүн мезгилинде төрөлгөнүн айтты да. Британ мамлекеттери шериктештиги кирген өлкөлөрдөн ага бир 50 мамлекет кирет го, анын Австралия менен Канада заматта куттуктоолорун айтышты.
Чындап эле Камерон айткандай, эң башкысы чын эле ата эненин бактысы да, өздөрү эмне деп жатышат.
Ооба, мына жаңылыкка кубанган ханзаада биринчи эле мүнөттөрдө Уильям мындан артык бакыт жок деп айтты. Ал эми атасы ханзаада Чарльз туу небересин көргөн үчүн бакытка ушунчалык балкып тургандыгын жар салды. Ал эми Лондондо бүгүн Букингем сарайында аскерий оркестр жанарак деле мына ушул азыр угулуп атканды куттуктайбыз деген күйүн аткарып турушту.
Эң башкысы эми ден соолукта болсун. Кесиптешим Төрөкул Доров Британиядагы канзаадан Уильямдын уулун төрөлүшү тууралуу кененирээк айтып берди. Программабызды улантабыз. Хакасиялык тарыхчы этнограф Виктор Бутанаев бир топ жылдан бери Энес айлык кыргыздардын тарыхын изилдеп келет. Ал Энес айлык кыргыздар жер деген аймактар хакастар менен кыргыздардын тектештиги тууралуу азаттыкка аңгеме курду. Виктор Бутанаев менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева жолугуп келген.
Виктор мырза, мынакей биз азыр Минюсинск музейинде Барсбектин таштарынын маңдайында турабыз. Бул эмне таштар? Анан андагы жазууларда эмне маани камтылган?
Значит, эти камни, два камня вот с руническими надписями, были привезены сюда в музей где-то...
Жазуулар чегилген бул таштар өкөөбүз маектеше отурган Минюсинск музейине 19-кылымдын 80-жылдары алынып келинген. Бул таштардагы жазуулар эң чоң деп эсептелинет. Жазуунун негизги мааниси мындай: менин апам 9 ай ичине көтөрүп, анан мен чоңоюп эр жигит болдум. кийин мени Тибет ханына элчи кылып жиберишти деген сыяктуу. Анан ушул жазуунун арасында Барс деген ысым бар. Анан аны Клишторный деген белгилүү түрколог Барсбек каганга багышталган жазуу деп чечмелеген. Ал эми бул таштардын жылын айтсак, Барсбек түрк каганат менен салгылашта туткундалып көз жумган. Мына ошол мезгилге таандык таштар. Бул 711 жылдын кыш мезгили деп айтсак туура болот. Хакасиянын өзүндө мындай таштан жазылган ачык музейлердин саны 100 ашат. Тыва аймагында дагы бар. Бирок ушул жазуулар менен болгон таштардын баардыгы Минусинсктеги музейге алынып келинген.
Тюркометюрского каганата это был 711 год. Это, знаете, зима была. С 710 на 711 год.
Байыркы Энесай кыргыздары азыркы Орусиянын кайсы аймактарын байырлаган?
Само государство здесь возникло где-то уже в середине 6 века. Вернее, сначала государство, потом был каганат.
Негизи кыргыз мамлекети бул жерде 6-чы кылымдын орто чендеринде пайда болгон. Кийин алгачкы каганаттардын бири кыргыз каганаты деп негизделген. Ал кезде кыргыздар азыркы Тыва, Алтай, ал эми түндүктөгү Ангара дарыясына чейинки өрөөндү ээлешкен. Иркутскке жеткен эмес, бирок Красноярск шаарында Энесай дарыясынын эки жээгинде отурукташкан, бирок ар кайсы доорлордо.
Вот эти территории входили в состав насчет кыргызского государства, но в разные эпохи.
Виктор Мырза, хакастар менен кыргыздардын тектештиги тууралуу айта кетесизби?
Ну, можно сказать так, что мы с кыргызами, тяньшане, являемся двоюродными братьями, потому что, значит, далекие времена, когда существовало...
Мындай деп айтсак болот. Биз азыркы тяньшан кыргыздар менен аталаш бир тууганбыз. Анткени байыркы мезгилде кыргыздардын дагы, хаказдардын дагы ата теги бир болгон. Ал эми кийинчерээк кыргыз каганаты пайда болгон кезде Энесай кыргыздардын бир бөлүгү батышты көздөй бет алып, азыркы тяньшан аймагын байырлап калышкан. Ошол кезде Энесай кыргыздардын саны 2 миллионго жетип турган. Анан аны монгол тилдүү кара кытайлар бөлүп жиберишкен. Бул 9-чу кылымдын башына таандык окуя. Ошондо көбү Монголиянын аймагына барып отурукташып калган. Бирок басымдуу бөлүгү тяньшанды көздөй бет алышкан. Кийин ошолордун теңи кайра кайтып келишкен. Алар биз, хакастар жана башкалар. Жалпылап айтканда биз 10 кылымга жакын өз алдынча болуп келебиз. Бирок ата тегибиз бир. Акыркы миң жылдыктарда өзгөрүү абдан чоң болду. Силер ислам динин кабыл алып мусулман болуп кеттиңер. Биз болсо христиандашуу процессине алкагында христиан болуп кеттик.
18-19 век, как вы уже, значит, потихоньку понимаете ислам, хотя я думаю, что мы под этим процессами здесь христианизации стали христианами.
Азыр кыргыз тарыхы кайрадан жазылып жатпайбы? Алар сиз менен дагы иштешип жатышабы?
Да. В принципе, практически и даже вообще практически ну не все, но большая часть кыргызстанских историков это мои друзья.
Ооба, кыргыз тарыхчыларын көбү менин досторум. Айрым иштердин үстүндө биз албетте чогуу иштейбиз жана келечекте дагы көп иштерди бирге алып барабыз деп ойлойм. Жакында эле мен Түркияда өткөн тарыхчылардын симпозиумуна катышып келдим. Ал жакта дагы кыргыз тарыхчылары менен бирге болдум.
Вот сейчас вот я в мае был на симпозиуме в Турции.
Сиз хакас тили жоголуп баратат деп кейип калдыңыз. Чын эле ошондойбу жана себеби эмнеде?
Стараемся как можем. Вот, значит, вся беда вот в чем. У нас в администрации, значит, в правительство как-то выходят люди хакасы без хакасского языка. И вот они хоть и говорят там...
Биз албетте хакас тилин сактап калууга болгон күчүбүздү жумшап жатабыз. Бирок өлкөнүн бийлигинде азыр хакас тилин билбегендер отурушат. Алар канча хакас тилин өнүктүрөбүз дегени менен өздөрү сүйлөмөйүнчө эч майнап чыкпайт. Мына мен өзүм тарыхчымын. Ташкент мамлекеттик университетинин археологиялык бөлүмүн аяктагам. Бирок бул жака кайтып келер замат этнография менен алектене баштадым. Анткени хакас элинин тили жана маданияты өтө чабал абалда экенин түшүндүм. Ошондуктан акыркы жылдары мен 400 ашуун ар кыл илимий иштерди жазып 30 ашык китепти чыгардым. Алардын баардыгы хакастардын маданияты, дини, тили тууралуу. Ошондой эле мен орус хакас, хакастардын топографиялык сөздүктөрүн түзүп чыгара баштадым. Жаштарда хакас тилин өркүндөтүүгө кызыгуу байкалат, бирок күчтүү эмес. Бизде республикалык деңгээлде колдоого ээ болбой жатат. Биз албетте силерге, казактарга өзүбүздү салыштыра албайбыз. Аны айтпай эле коелу, якуттардын, буряттардын өз тилин изилдөөгө багытталган атайын чоң институттары бар. Өзгөчө бул багытта якуттар жакшы кетип бара жатышат. Алар өз тилин сактап калууга абдан жакшы аракет көрүп жатышат.
Не сравнится с вами, тем более, допустим, с Казахстаном или еще... Да даже в Сибири у нас более-менее, значит, такие...
Рахмат Виктор Бутанаев менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева жолугуп келген. Ушуну менен кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын.